Saya akan mulakan dengan perkembangan ringgit di mana ia dijangka diniagakan dengan kecenderungan menaik berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini bergerak dalam julat 4.3750 hingga 4.4000. Pengarah urusan SPI Asset Management Steven Innes berkata dolar Amerika dijangka diniagakan rendah pada masa depan berikutan jangkaan yang meningkat terhadap pemberhentian kitaran kenaikan kadar rizab persekutuan Fed Amerika Syarikat di tengah-tengah tanda-tanda inflasi yang semakin reda. Katanya Fed yang cenderung menurunkan kadar faedah masih menjadi naratif utama minggu ini dan ringgit dijangka diniagakan kukuh sedikit. Dengan Fed dijangka menghentikan kenaikan kadar selepas kenaikan 25 mata asas pada bulan Mei dengan risiko cenderung untuk kemungkinan penurunan kadar pada 2023. Dolar berkemungkinan terus lemah sekaligus menyokong ringgit. Mungkin satu-satunya sebab ringgit tidak diniagakan lebih kukuh ialah gabungan pasaran equity tempatan yang lesu dan peningkatan ketegangan Amerika-China ke atas Taiwan. Beliau berkata, satu lagi kelemahan besar ialah kekurangan penggunaan pengguna China kerana penduduk tempatan bimbang tentang jaminan pekerjaan dan agak berjimat cermat setakat ini. Pada asas minggu ke minggu, ringgit diniagakan lebih rendah berbanding dolar Amerika pada 4.4000 berbanding 4.3995 ketika ditutup pada Jumaat seminggu sebelumnya. Sementara itu, mata wang tempatan diniagakan kebanyakannya rendah berbanding kumpulan mata wang utama berbanding minggu sebelumnya.